Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 28 Ιανουαρίου 2022 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ποιες περιοχές της Αττικής εξακολουθούν να υπάρχουν διακοπές σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση 5 ημέρες μετά την κακοκαιρία Ελπίδα. Παραμένουν τα προβλήματα σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες εξαιτίας αυτοκινήτων που είναι ακινητοποιημένα ή από οχήματα εργαζομένων που αναγκάστηκαν να τα παρκάρουν στην άκρη του δρόμου, καθώς διάδρομοι, γκαράζ και πεζοδρόμια παραμένουν μέσα στο χιόνι. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ της Αττικής Οδού και των Υπουργείων Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι καταστηματάρχες, ιδίως όσοι εμπορεύονται ευπαθή προϊόντα, αλλά και αρκετοί πολίτες με την τροφοδοσία, καθώς αυτή γίνεται με δυσκολία. Πώς κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Για νέα επιδείνωση του καιρού προειδοποιεί με έκτακτο δελτίο της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από αργά το βράδυ σήμερα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, στις 6 ξεκινάει στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης μορφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ποια ζητήματα θα θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πράξουν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης? Κακοκαιρία και οικονομία στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στις 6 το απόγευμα ξεκινάει στην Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης μορφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε εμείς το δελτίο μας όμως με την κακοκαιρία Ελπίδα, η οποία μπορεί να έφυγε, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν σε πολλές περιοχές. Για πέμπτη μέρα προσπέλαστη είναι πολλοί δρόμοι, τα πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε παγοδρόμια, ενώ αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι που παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Πάμε στον Ηλία Κούκο που βρίσκεται στην Πεντέλη, όπου υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν περάσει ούτε ένα γκρέιτερ ούτε καν εκχιονιστικό. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Πεντέλη. Κάποιοι κάτοικοι, αρκετοί θα έλεγα, σήμερα κατάφεραν να βγουν από το σπίτι τους, καθώς ήταν αποκλεισμένοι από τα χιόνια. Να πούμε ότι στις κεντρικές οδικές σωρτηρίες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων, όμως σε πολλά στενά είναι μη προσβάσιμα, όχι μόνο για τα οχήματα, θα έλεγα και από τους πεζούς. Σήμερα επιχειρούν εκχιονιστικά, ενώ από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, συνδράμει και ο στρατός. Οι κάτοικοι με ιδία μέσα προχωρούν στον αποχιονισμό και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις συγκέντρωσαν χρήματα για να νοικιάσουν μηχάνημα έργου προκειμένου να τους καθαρίσει το δρόμο. Τώρα οι κάτοικοι προσπαθούν να έρθουν πιο χαμηλά, όπου υπάρχουν καταστήματα προκειμένου να προμηθευτούν ήδη πρώτης ανάγκης, ενώ είναι σε όλη αυτή τη διαδικασία γίνονται και με μεγάλη προσοχή, καθώς είναι πολύ ολισθηρά τα πεζοδρόμια, με το κίνδυνο για κάποια πτώση να είναι πολύ πιθανός, χρειάζεται και σε αυτό πολύ προσοχή. Να σου πω κλείνοντας ότι είναι εξοργισμένοι και βάζουν πολύ χαμηλό βαθμό στη διαχείριση της κατάστασης από τη Δημοτική Αρχή.
Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Προβλήματα πολλά στην Πεντέλη, προβλήματα όμως πολλά και σε άλλους δήμους της Αττικής. Η Βίκη Σαντορινέου έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βίκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από μια επιστολή που απέστειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας προς τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες της χώρας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις συνέπειες της έντονης χιονόπτωσης, εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες που αναμένεται το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ζητά λοιπόν ο κύριος Πέτσας από τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες να θέσουν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα σχέδια αυξημένης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, όπως επισημαίνει οι όποιες δυσλειτουργίες παρατηρήθηκαν στη διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδα, είναι επιβεβλημένο να μην επαναληφθούν, προκειμένου λοιπόν να υπάρξει καλύτερη δυνατή συντονισμένη αντιμετώπιση με πρώτο μέλημα την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών. Τους παρακαλεί να επιταχύνουν τον αποχιονισμό σε όλους τους δήμους που επλήγησαν, Επίσης, να καθαρίσουν άμεσα τα φρεάτια και να απομακρύνουν κλαδιά και πεσμένα δέντρα, προκειμένου να αποφύγουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα, όπως είπες και εσύ, πολλοί δήμοι του Λεκανοπεδίου δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις έκτακτες ανάγκες. Οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν δήμοι, κυρίως στα ορεινά τους, όπως είναι η Αγία Παρασκευή, ο Δήμος Παπάγου Χολαργού, τα Βρυλίσια, η Πεντέλη, η Κηφισιά, ο Διόνυσος, το Μαρούσι, η Παλίνη, ο Γέρακας, ιδίως στους ορεινούς οικισμούς. Υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα. Κάτοικοι δηλαδή που είναι αποκλεισμένοι ακόμα στα σπίτια τους ή δεν μπορούν να βγουν έξω γιατί σε πολλές περιοχές πέρασαν τα εκχιονιστικά, έσπρωξαν το χιόνι προς τα πεζοδρόμια και το πρόβλημα πια έχει μετατοπιστεί στα πεζοδρόμια. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ελπίζουμε όντως ότι θα εισακουστεί και η επιστολή του κ. Βέτσα και σύντομα θα έχουμε καθαρισμούς γιατί έρχεται η βροχή.
Βίκη Σαντορινέου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όντως έρχεται η βροχή, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για το επόμενο διάστημα. Θα τα δούμε λίγο αργότερα όλα αυτά. Τώρα, χωρίς ρεύμα και θέρμανση, παραμένουν για πέμπτη μέρα νοικοκυριά σε περιοχές βόρεια και ανατολικά της Αττικής. Ενώ προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελία με αφορμή τις διακοπές ρεύματος σε συνολικά 200.000 νοικοκυριά για ώρες ή ακόμη και για μέρες. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα για τις διακοπές ρεύματος. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζονται, όπως είπες και εσύ, τα προβλήματα σε διάφορα σημεία της Αττικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΔΕ, που βγήκε αργά χθες το βράδυ και έκτοτε δεν υπήρξε νεότερη ενημέρωση, οι διακοπές ηλεκτροδότησης αφορούν περιοχές στο Μαραθώνα και στο Κοροπή. Ωστόσο, φαίνεται ότι διάσπαρτες βλάβες υπάρχουν σχεδόν σε όλο το δίκτυο, ιδίως στα βόρεια και ανατολικά προάστια. Σύμφωνα με τους τεχνικούς, υπολογίζεται ότι είναι περίπου 500 καταναλωτές που παραμένουν ακόμη για πέμπτη μέρα χωρίς ρεύμα. Τα συνεργεία εργάζονται. Βεβαίως, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, η πρόσβαση στα σημεία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακόμα και στα κεντρικά σημεία δήμων της Ανατολικής Αττικής υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν ακόμα καλώδια πεσμένα σε διάφορα σημεία, καλώδια που έχουν κοπεί από δέντρα που έπεσαν. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί και είναι δύσκολη η πρόσβαση. Από την πλευρά του ΔΔΕ, επαναλαμβάνω, λαμβάνεται σε ανακοίνωσή του ότι οι πολίτες, εφόσον δεν έχουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 800-400-4000 ή επίσης στο πενταψήφιο 11500 ή στο 211-19-00500 ή ακόμη για να δηλώνουν τη βλάβη τους στο mydde.gr. Από το κινητό τους ή από υπολογιστή. Τα προβλήματα συνεχίζονται, τα συνεργεία εργάζονται. Ελπίζουν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, μένεται η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Αττικής Οδού και των Υπουργείων Πολιτικής Προστασίας και Προστασίας του Πολίτη για την χαοτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στον αυτοκινητόδρομο τις προηγούμενες ημέρες. Λεπτομέρειες για το κρίσιμο δίωρο κατά το οποίο δημιουργήθηκε το τεράστιο πρόβλημα μέσα στην Αττική Οδό και τον τρόπο αντίδραση των υπευθύνων θα μας δώσει ο Γιάννης Σουλιώτης. Γιάννη.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με κάποιες νεότερες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για την επικίνδυνη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί το πρωί της Δευτέρας στην Αττική Οδό λόγω της χιονόπτωσης, είχαν τηλεφωνικά ενημερώσει τους υπευθύνους του παραχωρησιούχου, τα στελέχη της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, λίγη ώρα αφότου εστάλει μέσω της εφαρμογής 112 το SMS που ζητούσε από τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου να αποφύγουν μετακινήσεις εξαιτίας της φοβερής χιονόπτωσης, αυτό έγινε περίπου στις 10:28, ο προϊστάμενος των πυροσβεστικών υπηρεσιών Αττικής επικοινώνησε με τον διοικητή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, υποστράτηγο της πυροσβεστικής Σπύρο Βαρσάμι, ενημερώνοντάς τον για την δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Εκείνος με τη σειρά του τηλεφώνησε στα στελέχη του αυτοκινητοδρόμου, μεταφέροντάς τις πληροφορίες που έφταναν σε αυτούς για τις συνθήκες στο οδόστρωμα της Αττικής Οδού, με τα στελέχη όμως της Αττικής Οδού, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, να εμφανίζονται καθησυχαστικά, λέγοντάς τους ότι αξιολογούμε και ελέγχουμε τα δεδομένα. Στο διάστημα λοιπόν και τις επόμενες δύο ώρες που ακολούθησαν και μέχρι τις 12:30 της Δευτέρας, αντίστοιχες επικοινωνίες με τους υπευθύνους του αυτοκινητοδρόμου φέρονται να πραγματοποίησαν τόσο ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, όσο και Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τούρνας, δίχως πάντως από την πλευρά του παραχωρησιούχου να υπάρξει κάποια έγκαιρη αντίδραση. Χθες πάντως, το βράδυ, η εταιρεία εξέδωσε μια αναλυτική ανακοίνωση απάντηση στα πυρά που δέχεται τα τελευταία 24 ώρα, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σαφή εικόνα για την κατάσταση που επικρατούσε στον αυτοκινητόδρομο είχαν από την πρώτη στιγμή τα στελέχη του τμήματος τροχιάς Αττικής Οδού, δείχνοντας ουσιαστικά ως συνυπεύθυνους το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Γιάννη Σουλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Κατζημιχάλη μίλησε νωρίτερα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και στην εικόνα που παρουσίασαν πολλές περιοχές της χώρας με τα μεγάλα προβλήματα. Τι είπε ο κύριος Παπαστεργίου? Ότι όσοι είχαν ένα κομμάτι διαχείρισης σε αυτόν τον τομέα φταίνε ξεκάθαρα.
Είναι όντως πολύ εύκολο την ώρα αυτή να αρχίσουμε ένα να ρίχνει κατηγορίες των άλλων. Σίγουρα όλοι όσοι έχουν κομμάτι της διαχείρισης κακοκαιρίες φταίνε, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το κρίσιμο μέγεθος όμως είναι αυτό που διαβάσατε στη συνέντευξη, ότι οι χιονοπτώσεις και μάλιστα οι ισχυρές χιονοπτώσεις θέλουν ηθική διαχείριση. Πρέπει να έχεις πολλά μηχανήματα, γιατί αν δεν καθαρίσει το χιόνι εγκαίρως και το χιόνι σου μείνει στον δρόμο και παγώσει, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία που είχαμε στα Τρίκαλα το 2002, 20 χρόνια πίσω, όπου υπήρξε μια χιονόπτωση, θα έλεγα σαν και αυτή που είχαμε στην Αττική. Τότε οι Δήμοι είχαν ακόμα λιγότερα μηχανήματα. Είχαμε θερμοκρασίες κάτω από μείον 10 για περίπου μία εβδομάδα τότε στα Τρίκαλα. Το χιόνι δεν πολύ λόγο και δεν υπερβάλλει, είχε μείνει στα Τρίκαλα για πάνω από 20 μέρες χωρίς να μπορούμε να περπατήσουμε τους δρόμους. Άρα το κρίσιμο μέγεθος είναι να έχεις πολλά μηχανήματα και να καθαρίσεις τους δρόμους πριν αυτό παγώσει. Οι Δήμοι της Αττικής, κακά τα ψέματα, και δεν είναι δικαιολογία. Σας λέω και πάλι, προφανώς, όταν με ακούει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί ακόμα και τώρα να μην μπορεί να βγει από το σπίτι του, θα είναι εξαιρετικά νευριασμένος με όλους μας. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πολλά μηχανήματα που οι Δήμοι της Αττικής εκ των πραγμάτων δεν τα είχαν. Και δεν τα είχαν όχι μόνο οι Δήμοι. Θεωρώ πως ούτε οι αυτοκινητόδρομοι είχαν ικανό αριθμό μηχανημάτων. Γιατί στην Αττική δεν χιονίζει σχεδόν ποτέ.
Εν τω μεταξύ, σήμερα από το πρωί λειτουργούν κανονικά πλέον καταστήματα και σούπερ μάρκετ έπειτα από μέρες ταλαιπωρίας για όλους τους πολίτες λόγω της κακοκαιρίας. Αποκαθίστανται σταδιακά και οι συγκοινωνίες, με τα δρομολόγια ωστόσο στις περιοχές με υψηλό παγετό να μην εκτελούνται κανονικά. Περισσότερα θα μας πει η Άτζελα Ζούγρα. Άτζελα.
Καλό μεσημέρι. Όπως πολύ σωστά είπες, από σήμερα λοιπόν ξανάρθε μάλλον η κανονικότητα στη λειτουργία και το ωράριο των καταστημάτων, τόσο των εμπορικών αλλά όσο και των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων των σούπερ μάρκετ. Να πούμε λοιπόν ότι τα σούπερ μάρκετ ξεκίνησαν σήμερα τη λειτουργία τους κανονικά στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 9 το βράδυ, ενώ τα εμπορικά καταστήματα ξεκίνησαν στις 10 το πρωί και θα κλείσουν και αυτά επίσης στις 9 το βράδυ. Βρισκόμασταν λίγο πριν στην Ερμό αλλά και σε άλλες κεντρικές αγορές του κέντρου της Αθήνας. Είδαμε λοιπόν ότι έχει βγει πολύ κόσμος για να κάνει τις αγορές του. Να μην ξεχνάμε ότι το κλείσιμο των μαγαζιών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ήρθε πάνω στο ξεκίνημα σχεδόν των εκτόσεων. Οπότε όσοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο κέντρο της Αθήνας, όπου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, πηγαίνουν για να κάνουν τα ψώνια τους. Να αναφερθούμε βέβαια στα σημεία κυρίως στην Ανατολική Αττική αλλά και στα Μεσόγεια, όπου υπάρχει ακόμη θέμα στις μετακινήσεις. Εκεί λοιπόν δεν έχει επανέλθει η κανονικότητα στις μεταφορές, στις συγκοινωνίες, στα κτέλ ή στα κανονικά αστικά λεωφορεία που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι εκεί. Παρ' όλα αυτά και σε αντίθεση με ό,τι σας είπα μόλις τώρα, στην Αθήνα φαίνεται ότι ξεχύθηκαν για να προλάβουν τις εκτόσεις, να ψωνίσουν αυτό που έχουν βάλει στο μάτι με έναν τρόπο που πραγματικά μας εντυπωσίασε μία μέρα μετά όλη αυτή την ταλαιπωρία που περάσανε περισσότεροι.
Άτζελα Ζούγρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ μίλησε το πρωί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, Παντελής Μόσχος, ο οποίος είπε ότι τη Δευτέρα θα δούμε ελλείψεις προϊόντων λόγω κακοκαιρίας, ενώ θα υπάρξουν και αυξήσεις στις τιμές.
Κάποια θα καούνε, κάποια τα έχει χτυπήσει ο αέρας, κάποια τα πάγωσε το χιόνι, δεν μπορούν να μπουν οι παραγωγοί μέσα. Θα έχουμε ελλείψεις τώρα. Ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει και οι λαϊκές κανονικά. Αλλά από αύριο, από τη Δευτέρα που θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές, θα δούμε και τις πραγματικές ελλείψεις. Έχουμε πρόβλημα με το κόστος παραγωγής, έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, με τη ΔΕΗ. Έχουμε πρόβλημα με το πετρέλαιο που έχει πάει 50% επάνω. Τα λιπάσματα έχουν ανέβει το τελευταίο μήνα. Θα τα ακούτε συνέχεια ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στους παραγωγούς. Το κρύο που είχαμε τώρα τελευταία, τα προϊόντα εκτός εποχής που έρχονται από την Κρήτη, από Θερμοκήπια, που και εκεί έχουν γίνει ζημιές, έχουν ήδη αύξηση 30-40% μελιτζάνες, σουπεριές, ντομάτες, όλα αυτά τα προϊόντα. Τώρα από εκεί στερα μένει το να δούμε τη ζημιά από Δευτέρα και να δούμε και τις ανατιμήσεις. Δεν φτάνει δηλαδή που είχαμε το κόστος παραγωγής αυξημένο με όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε τώρα και την κακοκαιρία που επιδεινώνει και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στους παραγωγούς γιατί δεν έχουν προϊόντα. Γιατί όσο και να τα αυξήσεις, ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να τα ψωνίσει. Και δημιουργεί πρόβλημα. Θα την πληρώσουν οι παραγωγοί και οι καταναλωτές.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη αναμένεται να εκτιναχθεί το πολιτικό θερμόμετρο μετά την πρόταση Μομφής που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Η συζήτηση ξεκινά στη Βουλή στις 6 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής με ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ της πρότασης αναμένεται να ψηφίσουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ στη συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να θέσει και τα ζητήματα της πανδημίας και της ακρίβειας. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η τριήμερη κοινοβουλευτική μάχη με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας και σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αφορμή τα όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες μέρες, τα τελευταία 24 ώρα με την διαχείριση της κακοκαιρίας Ελπίδας, αλλά και όχι μόνο, καθώς στην ατζέντα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην ατζέντα που κατέθεσε με βάση την πρόταση δυσπιστίας, περιλαμβάνονται όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, δίνοντας βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και στο μέτωπο της οικονομίας με αφορμή την ακρίβεια και τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και σχροκέρδειας που υπάρχουν και εις βάρος φυσικά των καταναλωτών.
Θα είναι εφόλης της ύλης λοιπόν η μετοπική σύγκρουση.
Για την παράπεση και σε πολύ υψηλούς τόνους αναμένεται. Αύριο θα έχουμε σήμερα το απόγευμα στις 6 ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Τζανακόπουλου και της Μάρης Ρίζας Ξένο Γιανακοπούλου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που θα αναπτύξουν την πρόταση δυσπιστίας και αμέσως θα μπούμε στον κατάλογο των ομιλητών. Αναμένεται να εγγραφούν πάρα πολλοί ομιλητές. Μπορεί να πλησιάσουμε και τους 200 βουλευτές οι οποίοι θα ζητήσουν το λόγο. Θα δούμε το χρόνο τον οποίο θα έχουν για να μιλήσουν. Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο όλη την ημέρα, όπως και σήμερα και αύριο θα πάει μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με στόχο να ολοκληρωθούν περίπου οι ομιλίες στις 8 το απόγευμα, το βράδυ της Κυριακής, αφού βέβαια προηγηθεί και η αντιπαράθεση στο ανώτατο επίπεδο μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών και του κυρίου Τσίπρα, αλλά και των άλλων αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και να ακολουθήσει η φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι απαιτείται για να περάσει η πρόταση δυσπιστίας, απαιτούνται 151 ψήφοι. Και βέβαια ο κύριος Τσίπρας δεν έχει το δικαίωμα να ξανακαταθέσει με βάση του κανονισμού της Βουλής πρόταση δυσπιστίας, αν δεν περάσουν 6 μήνες. Δηλαδή προς τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου μπορεί εκ νέου να καταθέσει, χωρίς αυτό να απεμπολεί το δικαίωμα της ίδιας της κυβέρνησης να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, εάν αυτό εκτιμήσει κάποια στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου για διάφορους λόγους. Από εκεί και πέρα αναμένουμε επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις όλων των αρμόδιων υπουργών που εμπλέκονται σε όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας το τελευταίο χρονικό διάστημα, βέβαια και την αντιπαράθεσή τους με τους αντίστοιχους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και όπως είπαμε, η αντιπαράθεση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή το βράδυ με την αναμέτρηση, με την μονομαχία, θα έλεγα, ή τη μετοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το καθένα βέβαια με διαφορετικό σκεπτικό, στηρίζουν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, την πρόταση δυσπιστίας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορεί να περάσει αυτή η πρόταση δυσπιστίας, καθώς δεν αναμένονται εκπλήξεις από το κυβερνών κόμμα και φυσικά σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα θα καταψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας του Αλέξη Τσίπρα. Ερωτηματικό είναι τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η κυρία Αδάμου, η οποία προέρχεται από το ΜέΡΑ25. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μπογδάνος είχε υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης πριν από τις γιορτές, ενώ η κυρία Αδάμου είχε ψηφίσει παρόν. Εν πάση περιπτώσει, το πιθανότερο είναι να έχουμε 157 ψήφους από την πλευρά της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά εδώ πέρα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τσίπρας με την κατάφυση της πρότασης ουσιαστικά στόχευε όχι μόνο την κυβέρνηση και θέλοντας να συνοψίσει την κριτική του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι σε όλα τα μεγάλα θέματα και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση, στόχευε βέβαια και στην εσωτερικό του κόμματός του με σκοπό την περαιτέρω συσπήρωσή του εν όψη και του συνεδρίου του κόμματος και των πολιτικών εξελίξεων που εκτιμούν ότι θα υπάρξουν μέσα στο 22 στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά φυσικά και στη Χαριλάου Τρικούπη και στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίον πιέζει η πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, πιέζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αν εννοεί πραγματικά και πώς εννοεί τη συγκρότηση μιας προοδευτικής διακυβέρνησης μελλοντικά ανάλογα τις πολιτικές εξελίξεις. Και βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης, θα πρέπει να πω εδώ πέρα ότι χτες το βράδυ έδωσε το στίγμα του, λέγοντας χαρακτηριστικά στην συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ότι ναι, μεν ψηφίζει την πρόταση, υπερψηφίζει την πρόταση μισθωτίας, ωστόσο διαφωνεί, χαρακτηρίζοντας αδιανόητο και ανήθικο να πάμε σε εκλογές εν μέσω πανδημίας, γεγονός το οποίο σχολιάστηκε και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν με ίδιες ανακοινώσεις, καθώς θεωρούν αντιφατική αυτή τη στάση του κυρίου
Ανδρουλάκη. Θα τα δούμε στη συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά για τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αντρέα, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε λοιπόν να είναι με τοπική και φόλης η σύγκρουση από απόψε στη Βουλή. Συντονιζόμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για να παρακολουθούμε τη συζήτηση και τη διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Ακούσαμε τον Αντρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ και εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν όλα αυτά τα 2,5 χρόνια ότι έχει διψήφια διαφορά η αξιωματική αντιπολίτευση και τελευταία αρχίζει και ανησυχεί η αξιωματική αντιπολίτευση ότι ενδεχομένως θα βρεθεί τρίτη. Προφανώς η απάντησή του ήταν ότι να κάνουμε μια πρόταση της πιστείας για να οξύνουμε τρόπον κοινά τους αντιπολιτευτικούς τόνους.
Για δώρο προς την κυβέρνηση έκανε λόγο, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης.
Την εκτονώνει την πίεση πάντως ο κ. Τσίπρας με την κίνησή του, το ξέρετε αυτό. Δηλαδή, το βέβαιο είναι ότι έκανε ένα δώρο. Προς το παρόν, τουλάχιστον σε επίπεδο λογικής συνέπειας, ένα και να κάνουν δύο, το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Έτσι δεν είναι, επισημάθηκε αυτό χθες. Τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Η πρόταση μορφής δεν γίνεται για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της. Η πρόταση μορφής γίνεται για το κοινάλ, τον Ανδρουλάκη, τις δημοσκοπήσεις, τα εσωκομματικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο αυτό. Διότι να σας το πω και κάτι, εκτός πολιτικής τώρα θα μιλήσω. Μιλήσω ως αναλυτής, όχι ως βουλευτής. Αυτές οι προτάσεις μορφής πάντοτε ενισχύουν τον δικοματισμό. Ενισχύουν αυτόν που τις κάνει και αυτόν που τις δέχονται. Δημιουργούν πίεση στον ενδιάμεσο. Και ότι το θύμα ήδη έχει μπουρδουκλωθεί, θα είναι το κοινάλ. Ακριβώς. Αυτό γι' αυτό πρόκειται. Θέλει να πάει σε συνέδριο, έχει προβλήματα. Βλέπετε μέσα οι 53, 63, 43 τι του κάνουν. Δεν θέλουν να τον αφήσουν να προχωρήσει στο κόμμα και ούτω καθεξής. Υπάρχει αυτό.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κερίδης, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή του Αλφόνσο Βετάλη. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος είπε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν διορθώνεται, δεν μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις και πρέπει να φύγει.
Η κατάσταση δεν πάει καλά, ότι πηγαίνουμε αποτυχία σε αποτυχία, από κρίση σε κρίση. Αυτή η κυβέρνηση δεν διορθώνεται, επιταχύνει τα προβλήματα, δεν μπορεί να λύσει ζητήματα και να διαχειριστεί κρίσεις και πρέπει να φύγει. Εμείς αυτό θέλουμε να πούμε στον ελληνικό λαό, ότι ζητήσαμε πριν από ένα μήνα εκλογές, πηγαίνουμε χάλια και πρέπει να φύγουν. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πολιτική διέκδοση.
Πώς είναι δυνατόν να πάμε σε πρόωρες εκλογές τη στιγμή που οι σκληροί δείχτες πανδημίας είναι εδώ?
Το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έκανε διαδικασία με 270.000 μέσα στην πανδημία. Εγώ την έκανα. Στην Πορτογαλία, που επίσης έχουν πανδημία. Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστο. Μακάρι τα πράγματα να ήταν αλλιώς. Δεν το υποτιμώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά δεν ενισχύσανε το ΕΣΥ. δεν κάνανε τηλεργασία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, εδώ και μήνες το φωνάζουν. Ανοίγουν τα πρωτόκολλα, τα σχολεία με τα πιο πρόχειρα πρωτόκολλα στην Ευρώπη. Κανένας δεν θέλει μια τέτοια διαδικασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, είπε ότι η επικοινωνιακή καραμέλα για το μάτι και τη μάντρα έχει πια λιώσει.
Είστε λοιπόν ψεύτες, η επικοινωνιακή καραμέλα σε σχέση με το μάτι και τη μάντρα έλειωσε, δεν μας αρκεί πια η αυτοκριτική σας. Έχετε απετύχει σε όλα τα επίπεδα και είναι καιρός να πηγαίνετε.
Για την στάση του κινήματος αλλαγής μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημήτρης Μάτζιος, ο οποίος εξήγησε γιατί η πρόταση Μομφής δεν συνδέεται με εκλογές.
Δεν πρόκειται καν για έναν ελιγμό. Ουσιαστικά είναι μια μελετημένη προσέγγιση ενός πολύ σοβαρού ζητήματος. Γιατί ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά τι έκανε χθες το πρωί με μια ευθύνη διακίνηση στο υψηλό θεσμικό επίπεδο της Βουλής, προσπαθώντας να βρει ένα σωσίβιο μέσα στο πολιτικό ναυάγιο το οποίο βιώνει και λόγω της ένδυας των προτάσεων είναι χωρίς πηξίδα για αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και λόγω της ευδιάκριτης πλέον ανόδου του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ στην επιρροή στο εκλογικό σώμα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια προσπάθεια να βρει ένα σωσίβιο. Ψάχνοντας λοιπόν ένα σωσίβιο στην πρόταση της πιστείας, ρίχνει ένα σωσίβιο και στον κύριο Μητσοτάκη. Εμείς λέμε πράγματι ότι δεν θα προκαλούσαμε εκλογές εδώ και τώρα, διότι κάτι τέτοιο είναι άκερο με 100 και πλέον θανάτους την ημέρα. Αυτό είναι κάτι σαφές, επειδή βλέπω ότι έχει αναπτυχθεί ένα δημόσιος διάλογος σε σχέση με την πρόταση. Υπάρχει μια απορία και μια ταύτιση απόψεων, είναι εντυπωσιακό αυτό, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ακριβώς οι ίδιες οι ανακοινώσεις. Γιατί ψηφίζουμε την πρόταση της ψηφίας αφού δεν θέλουμε εκλογές? Να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Η διαδικασία, η συνταγματική, είναι ουσιαστικά μια αντεστραμμένη πρόταση εμπιστοσύνη. Δηλαδή το ερώτημα που θέτει το Σύνταγμα, όχι ο κ. Τσίπρας, το Σύνταγμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι: έχει εμπιστοσύνη η Βουλή αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ή δυσπιστεί? Ποιος δυσπιστεί και ποιος την εμπιστεύεται?
Για τη στάση του κόμματός του μίλησε σήμερα ο επικεφαλής του Μέρα25 Γιάννης Βαρουφάκης.
Θα καταθέσουμε βεβαίως την ψήφο Μομφής απέναντι στην Μητσοτάκης ΑΕ, αλλά η ψήφος της Μομφής μας θα απευθύνεται και στα άλλα μνημονιακά κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
Βάζουμε μια ανατελεία στις πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί πριν καλά-καλά προλάβει να φύγει η κακογερή ελπίδα, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το Σαββατοκύριακο εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι. Περισσότερα θα μας πει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα.
Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Όντως έρχεται μια σύντομη αλλά αξιόλογη κακοκαιρία που μπορεί να δημιουργήσει και τοπικά προβλήματα, καμία σχέση όμως με την ελπίδα. Πάμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Θα αρχίσει ουσιαστικά από απόψε να χιονίζει στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στα ημιωρινά Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, στη Φλόρινα βέβαια. Και αύριο η κακοκαιρία θα επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα. Καταρχάς θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το περισσότερο νερό θα πέσει σε Πελοπόννησο, Εύβοια, με ισχυρές καταιγίδες και μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Παράλληλα θα χιονίζει πυκνά, όχι όμως σε παιδινές περιοχές, αλλά σε ορεινές και ημιορεινές. Βεβαίως, περίπου στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, ίσως δούμε χιόνια και λίγο πιο χαμηλά από τα 200 μέτρα και πάνω υψόμετρο. Θα βρέξει και στην Αττική, που ενδιαφέρει και πολύ κόσμο. Έχουμε και το χιόνι. Τα ορεινά της Αττικής θα χιονίζει. Στα παιδινά θα βρέχει. Είναι πιθανό λοιπόν να δημιουργηθούν και τοπικά προβλήματα λόγω της τύξεως του χιονιού. Θα αθροιστούν λοιπόν και η νέα βροχή και το λιωμένο χιόνι. Οπότε θέλει μια προσοχή σε αυτό το κομμάτι, πως έχουμε πλημμυρικά επεισόδια. Προσοχή και στους ανέμους, θυελλώδεις 8-9 μποφόρ τοπικά μέσα στο Αιγαίο. Πάντως όλο αυτό θα είναι σύντομο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Σταδιακά θα σταματήσουν και εκεί. Σε εμάς ήδη βελτιωμένος ο καιρός την Κυριακή και καλές καιρικές συνθήκες θα έχουμε και τη Δευτέρα να αρχίσει καλά η νέα εβδομάδα.
Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει εν ώψη της συζήτησης στη Βουλή επί της πρότασης Μομφής του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τη στάση που θα κρατήσει το κίνημα αλλαγής, όπως τουλάχιστον την περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τηλεοπτική συνέντευξή του στο Open. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας, αλλά ταυτόχρονα ξεκαθάρισε πως στάζεται κατά των πρόωρων εκλογών εν μέσω πανδημίας. Δίνουμε το λόγο στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, μια ξεκάθαρη εικόνα για τις τρέχουσες εξελίξεις μετά και την πρόταση Μομφής κατά της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη θέση του κόμματος σε φημολογούμενες συνεργασίες με κόμματα του προοδευτικού τόξου σε επικείμενες εκλογές, έδωσε χθες βράδυ σε μια εφόλυστη σύλληψη συνέντευξη ο πρόεδρος του Κινάλη Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφορικά τώρα με την πρόταση Μορφής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν σαφής, Γρηγόρη. Το Κινάλ ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει καμία στήριξη στην κυβέρνηση, διότι όπως πρόσθεσε, απεδείχθη περίτρανα για ακόμη μία φορά ότι η θεωρία του κυρίου Μητσοτάκη ότι ηγείται μιας κυβέρνησης με τεχνοκρατική επάρκεια και αποτελεσματικότητα δεν στέκει και για άλλη μία φορά διαψεύστηκε παταγωδός. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει μεν την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, διότι θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαδικασία για να θέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Το δε θα το δούμε σε λίγο. Θεωρούμε, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, απαράδεκτη τη διαχείριση των τελευταίων ημερών και τα υπόλοιπα λάθη που έχει κάνει κατά καιρούς η κυβέρνηση. Αλλά το Κινάλ δεν πρόκειται να μπει σε καμία συζήτηση με τα μικροκομματικά παιχνίδια του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα, Γρηγόρη, στο σημείο αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε πως ο κύριος Τσίπρας, ψάχνοντας σωσίβιο για τον εαυτό του, προσφέρει σωσίβιο στον κύριο Μητσοτάκη και το εξήγησε. Δεν μπορείς να ζητάς εκλογές από τη μία και από την άλλη να προκαλείς όλη αυτή τη διαδικασία που την Κυριακή το βράδυ, όπως είπε, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κύριος Μητσοτάκης να έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Μήπως τελικά δεν θες εκλογές για τους δικούς σου λόγους, είπε χαρακτηριστικά και ρητορικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο σημείο μάλιστα αυτό και στην ερώτηση εάν η χώρα πρέπει να πάει σε εκλογές, διαχώρισε την θέση του από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως θεωρεί αδιανόητο εν μέσω πανδημίας να ζητά εκλογές παρά τα λάθη της κυβέρνησης. Βέβαια, το κόμμα του θα είναι έτοιμο όταν όμως ο κύριος Μητσοτάκης της προκηρύξει. Τώρα, για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα προοδευτικού τόξου, ξεκαθάρισε και εδώ προς το κίνημα αλλαγής θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία έναντι και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, Γρηγόρη, για το θέμα των δημοσκοπήσεων, όπου το κίνημα αλλαγής φαίνεται πως διατηρεί μια υψηλή δυναμική και τις οποίες ο κύριος Τσίπρας καταγγέλει, ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε πως η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση ήταν η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού στις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ. Και θα είναι και αυτή των εθνικών εκλογών όποτε γίνουν. Γρηγόρη.
Ευγενία Λουζού, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία αλλά και η οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την προσπάθεια για ένα αποτελεσματικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά στην πολιτική προστασία. Από την πλευρά της, η κ. Σεκελαροπούλου τόνισε την ανάγκη να αποκτήσει η χώρα ένα σύγχρονο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων. Η Χρύσα Ρουμελιώτη ήταν στο Πρεδρικό Μέγαρο και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Χρύσα.
Είπες και εσύ, κακοκαιρία και οικονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο της μηνύας ενημέρωσης του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αποτελεσματικό κράτος αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και η δουλειά που γίνεται στην πολιτική προστασία είναι πολύ σημαντική, εκτίμησε ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης, λέγοντας ότι έχουν μπει τα θεμέλια για αυτή τη δουλειά στην πολιτική προστασία και τονίζοντας ότι η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η συνεχής προσπάθεια να φτιαχτεί ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό κράτος, καθώς τα μαθήματα είναι δεδομένα από τα λάθη που γίνονται και, και τα πισωγυρίσματα που μπορεί να υπάρχουν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι θα πρέπει άμεσα η χώρα, μετά τις πυρκαγιές και την κακοκαιρία, να εδραιώσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο μηχανισμού αντιμετώπισης των κρίσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, γιατί ακόμη και σε ακραίες συνθήκες θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία για όλους τους πολίτες. Πρέπει να γίνουν πολλά, επιχαρακτηριστικά, αλλά είναι εντελώς απαραίτητο αυτά να γίνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε καταρχήν στην επένδυση της JP Morgan, χαρακτηρίζοντας την πολύ σημαντική εξέλιξη, αλλά και έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, όπως είπε, υπάρχουν δυσκολίες, όπως αυτή της ακρίβειας. Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η υποχρέωση, η ανάπτυξη να αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες. Και η πολιτική της κυβέρνησης είναι πολιτική στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών, όπως είπε χαρακτηριστικά, με δύο τρόπους, μέσω της μείωσης των φόρων, αλλά και της αύξησης των μισθών. Δήλωσε δε πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της οικονομίας μέσω μακροπρόθεσμα. Η κυρία Σακελαροπούλου αναφέρθηκε στις βαριές επιπτώσεις και τις συνέπειες που είχε η ελληνική κοινωνία και σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, αλλά και την πανδημία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι ευπρόσδεκτη και ελπιδοφόρα η κάθε επιχειρηματική κίνηση και η είσοδος κεφαλαίων στη χώρα, σημειώνοντας όμως ότι θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία στη νέα γενιά, σε νεοφύης επιχειρηματίες, νέους ανθρώπους, ούτως ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να υπάρχει και μια εσωτερική ανάπτυξη.
Χρήστα Ρουμελιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε στο μέτωπο της πανδημίας, καθώς έσπασαν το φράγμα των 23.000 οι θάνατοι από κορονοϊό στη χώρα μας από την έναρξη της μεγάλης περιπέτειας με την πανδημία του κορονοϊού. Εν τω μεταξύ, από την ερχόμενη Δευτέρα επιστρέφει η μουσική στους χώρους εστίασης και διασκέδασης και απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας. Ωστόσο, οι χώροι θα λειτουργούν αποκλειστικά για καθήμενους. Στους αθλητικούς χώρους, η χαλάρωση των μέτρων θα επανεξεταστεί την επόμενη εβδομάδα. Συνδεόμαστε με την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για όλα αυτά. Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι. Μείωση των κρουσμάτων, η ισορροπία μεταξύ εισιτηρίων και εξιτηρίων στα νοσοκομεία και ο μικρός χρόνος νοσηλείας και νοσηρότητας της μετάλλαξης όμικρον οδήγησε στην αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων. Έτσι λοιπόν η μουσική επανέρχεται από τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, βεβαίως όμως μόνο για καθήμενους πελάτες και το ωράριο λειτουργίας απελευθερώνεται. Τα γήπεδα και τους αθλητικούς χώρους ισχύουν όσα ίσχυαν μέχρι τώρα, δηλαδή με πληρότητα στο 10%, ενώ θα επανεξεταστεί η πληρότητα στους αγωνιστικούς χώρους την ερχόμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι χθες είχαμε 19.712 κρούσματα, 112 θανάτους και 633 διασωληνωμένους, πολύ ψηλά και πάλι οι θάνατοι. Αν και ο αριθμός των νέων κρούσματων δείχνει να μειώνεται, επίσης το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξακολουθεί να απασχολεί. Να πούμε ότι οι συνολικοί θάνατοι έσπασαν το φράγμα των 23.000. Επίσης, η κάλυψη των απλών κλινών στα νοσοκομεία παραμένει στο 57% και σε κλινές με COVID στο 85%, ενώ μείωση παρατηρείται τις νέες εισαγωγές κατά 12%. Τώρα, να πούμε ότι την ίδια ώρα ένα βρέφος τριών μηνών διακομίστηκε σήμερα εκτάκτως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με κορονοϊό και όπως μαθαίνουμε.
Ναι, θα συνδεθούμε στη συνέχεια. Ναι, θα συνδεθούμε συνέχεια με την Πάτρα για λεπτομέρειες. Αναφορικά με το βρέφος στην Πάτρα και την περιπέτειά του.
Επίσης, να πούμε ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας ανοίγει πλατφόρμα και στη συνέχεια ξεκινάει η διάθεση των αντιϊκών χαπιών για τον κορονοϊό. Η παράδοση θα γίνεται κατοίκων και αυτά τα χαπιά θα χορηγηθούν σε ασθενείς με προβλήματα υγείας άνω των 18 ετών και όχι σε όσες γυναίκες κυοφορούν. Πριν από λίγο, μάλιστα, έχουμε ενημερωθεί ακόμα από το Υπουργείο ότι δόθηκε παράταση στην ισχύ των συνταγών και των παραπεμπτικών που έλεγαν αυτές τις ημέρες λόγω της κακοκαιρίας έως και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου. Να πούμε συγκεκριμένα ότι όλες οι συνταγές για φάρμακα καθώς και όλα τα παραπεμπτικά και εξετάσεις που έλεγαν από τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου έως και σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου παρατείνονται έως και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου. Ενώ να θυμίσουμε επίσης ότι και η διάρκεια των πιστοποιητικών εμβολιασμού που έλεγαν λόγω της κακοκαιρίας ελπίζω αυτές τις ημέρες παρατείνονται μέχρι και την 31 Ιανουαρίου.
Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Η αναπληρώτρια τώρα Υπουργός Υγείας, η κυρία Μίνα Γκάγκα, ανακοίνωσε μέσω του πρώτου προγράμματος πως από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει η χορήγηση του αντιϊκού φαρμάκου σε θετικά διαγνωσμένους ασθενείς αν των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Μάλιστα, η κυρία Γκάγκα περιέγραψε πώς ακριβώς θα γίνει η διαδικασία αυτή.
Ένας άρρωστος διαγνώσκεται με rapid test ή με PCR. Οτιδήποτε από τα δύο. Επειδή θέλουμε να γίνει γρήγορα, γιατί επειδή θα γίνει αυτή η διαδικασία και θα πάει courier, δεν θα είναι ότι περιμένει στο φαρμακείο και τα παίρνει. Άρα μπορεί να καθυστερήσει μέχρι και 48 ώρες. Ναι. Και θέλουμε να υπάρχει χρόνος. Άρα με το που γίνεται η διάγνωση του θετικού τεστ Και εφόσον ο άρρωστος έχει κάποια συμπτώματα, που δεν είναι πάρα πολλές μέρες, δηλαδή είναι καινούρια διάγνωση, αυτό θέλω να πω, και χορηγούνται σε άτομα που έχουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν. Ουσιαστικά οι ίδιες ομάδες που ίσχυαν και για τα μονοκλονικά και μεγάλη ηλικία και συνυπάρχοντα, όμως δεν δίνονται σε κάτω από 18 και δεν δίνονται σε εγκυμοσύνη. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που τους βλέπει ο γιατρός τους και ο γιατρός τους εφόσον κρίνει ότι είναι στην ομάδα υψηλού κινδύνου, κάνει την αίτηση, όπως γινόταν και για τα μονοκλονικά, στην πλατφόρμα που πηγαίνει στην επιτροπή που κρίνει αν πράγματι πρέπει να τα πάρει ή όχι. Αυτή η απάντηση δίνεται μέσα σε 24 ώρες και φτάνει με SMS και στο γιατρό που συνταγογραφεί και στον ασθενή που πρόκειται να πάρει τα φάρμακα. Με το που θα πάρει την έγκριση ο ασθενής, μπαίνει μέσα στο ίντερνετ, εκείνος ή αν δεν μπορεί κάποιος δικός του, με τους κωδικούς TaxisNet, υπογράφει ότι θέλει να πάρει τα φάρμακα, γιατί είναι φάρμακα που έχουν μεν έγκριση στην Αγγλία, αλλά δεν έχουν τελειώσει ακόμα τον EMA, άρα τα δίνουμε με συγκατάθεση του ασθενούς. Και εφόσον στείλει αυτή τη συγκατάθεση και μπει στην πλατφόρμα, ο ΕΟΠΗ επικοινωνεί εκείνη, από τον ΕΟΠΗ δηλαδή επικοινωνούν μαζί του, επιβεβαιώνουν τη διεύθυνση και τα φάρμακα μέσα σε 24 ώρες είναι στο σπίτι του ασθενούς.
Αυτά λοιπόν δήλωσε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κυρία Μίνα Γκάγκα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στην Πάτρα τώρα, βρέφος μόλις 3 μηνών νοσηλεύεται με κορονοϊό στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Πάτρας και τον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, φαίνεται ότι είναι καλά τα νέα για το μωρό.
Ακριβώς, μόλις ολοκληρώθηκε και μία ενημέρωση που μας έκανε ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής, ο κ. Γαβρίλη Δημητρίου, για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Το παιδί ήδη μεταφέρθηκε στην παιδιατρική από την ΜΕΘ Παιδών. Φαίνεται ότι αυτό από το οποίο του είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα της μικρής οξυγόνωσης, περιορισμένης οξυγόνωσης, ήταν μια βροχιολίτιδα, η οποία αντιμετωπίζεται με μικρή σχετικά χορήγηση οξυγόνου. Έχει νοσήσει βέβαια από κορονοϊό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του. Συνεπώς, τα πράγματα είναι καλύτερα, η είδηση είναι καλύτερα. Μένει βέβαια και αυτό που είχαμε πει και χθες, ότι υπάρχει αυξημένη προσέλευση παιδιών για νοσηλεία από διάφορα σημεία της Δυτικής Ελλάδας εδώ στο Πανεπιστημιακό, στην Παιδιατρική Κλινική, αλλά και αυτή σταδιακά αποφορτίζεται, όπως μας είπε ο κ. Δημητρίου πριν από λίγο.
Ευχαριστούμε πολύ τον Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και από την Αχαΐα να πάμε στο Βόλο τώρα, όπου δύο γονείς συνελήφθησαν χθες από την αστυνομία. Γιατί δεν έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο, όπως προέκυψε από την προκαταρκτική εξέταση της ασφάλειας Βόλου έπειτα από εισαγγελική έρευνα. Σήμερα δικάζεται μητέρα, της οποίας το παιδί είχε να πάει σχολείο από πέρυσι, με αποτέλεσμα να έχει μείνει στην ίδια τάξη λόγω απουσιών. Η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Φρόσο.
Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια του Βόλου. Εν αναμονή να εισαχθεί η υπόθεση της μητέρας στο μονομελές συνελιοδικείο για εκδίκαση. Μια μητέρα η οποία θα ισχυριστεί ότι δεν έστελνε το παιδί της στο σχολείο κατά την περσινή χρονιά, αλλά και τους μήνες τους φετινούς, διότι το παιδί έχει διάφορα προβλήματα υγείας, τα οποία όμως ωστόσο δεν μπορούσε να προσκομίσει τις ανάλογες ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, διότι της λείπουν τα χρήματα. Είναι μια περίπτωση μητέρας που μεγαλώνει μόνη της την 9χρονη κόρη της και, όπως υποστήριξε ο δικηγόρος της, ζητάει από την πολιτεία προστασία και μέρημνα για την μονογονεϊκή οικογένεια, τρόπο να ασφαλιστεί η μάνα και το παιδί, έτσι ώστε να παραχθούν οι βεβαιώσεις που είναι απαραίτητες για να δικαιολογηθούν οι απουσίες του παιδιού. Να σας πω ότι η μητέρα είναι πλήρως εμβολιασμένη, τόσο με τις δύο δόσεις όσο και με την αναμνηστική, όπως επίσης και το παιδί έχει κάνει την πρώτη δόση και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να κάνει και τη δεύτερη. Δεν ανήκει στην κατηγορία των αρνητών γονιών, αλλά σε μια ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς, κοινωνική κατηγορία μιας οικογένειας που χρειάζεται κοινωνική υποστήριξη ώστε να αποκτήσει μια οικονομική επιφάνεια που να της επιτρέψει να πηγαίνει με τακτικό τρόπο στο γιατρό το παιδί. Αυτό τουλάχιστον θα ισχυριστεί ο δικηγόρος της μητέρας.
Ευχαριστούμε.
Να σας πω, αν έχουμε λίγο χρόνο, μόνο χθες είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση. Η μητέρα σώθηκε διότι προσκόμισε αποδείξεις ότι το παιδί είχε προβλήματα υγείας, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχαμε την καταδίκη μιας μητέρας σε 7 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Και έτσι λοιπόν μέσα σε ένα διάστημα λιγότερο των 15 ημερών για το Βόλο κλείνουμε με τρεις υποθέσεις που έχουν φτάσει και έχουν περάσει το κατόφλι της εισαγγελίας, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να έχουμε περισσότερες από 7 περιπτώσεις που θα φτάσουν μέχρι την εισαγγελία από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Μαγνησίας στο πλαίσιο της προκατακτικής έρευνας που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό η εισαγγελία του Βόλου.
Είναι πολλές οι περιπτώσεις φρόσου στην περιοχή. Κάτι πρέπει να κάνουν μάλλον οι αρμόδιοι για να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστούμε τη Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άγη. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Και βέβαια τα συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Σόλτς έδωσε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα τη βούληση της ελληνικής πλευράς για να υπάρξει ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Ενώ στη συζήτηση, βάσει και των πληροφοριών από το Μεγάλο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της Ευρωπαϊκής Ενότητας, των ανοιχτών διάβλων με την Ρωσία, αλλά και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, καθώς, όπως αναφέρεται, μια επιθετική κίνηση θα επέφερε σοβαρές συνέπειες. Από πλευράς του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Σόλτς για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ συζητήθηκαν ακόμα και οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως υπάρχει θετική δυναμική για την ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων για τις γερμανικές επενδύσεις και στην Ελλάδα, ενώ κλείστηκε και το ραντεβού, να υπάρξει συνάντηση το συντομότερο δυνατόν.
Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πληθωριστικές πιέσεις από το μέτωπο των βιομηχανικών προϊόντων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία Δεκεμβρίου που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστα Τσάβαλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ο πληθωρισμός είναι εδώ και από ό,τι φαίνεται δείχνει για τα καλά τα δόντια του. Από το μέτωπο των βιομηχανικών προϊόντων έρχονται μεγάλες ανατιμήσεις. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, και μιλάμε για την εγχώρια και την εξωτερική αγορά, τον περασμένο Δεκέμβριο, σε σχέση βέβαια με ένα χρόνο νωρίτερα με το Δεκέμβριο του 20, σημείωσε περαιτέρω σημαντική αύξηση κατά 29,4%, όταν στην αντίστοιχη σύγκριση του 20 με το 19 είχαμε μείωση 8%. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το άλμα που έγινε. Ανατιμήσεις στα βιομηχανικά προϊόντα καταγράφηκαν και από μήνα σε μήνα. Ο γενικός δείκτης του Δεκεμβρίου 2021 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2021 παρουσίασε και εδώ αύξηση 5,7%. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα τα βιομηχανικά προϊόντα, οι τιμές αυξήθηκαν 5,7%, όταν είχαμε αύξηση 1,8% την αντίστοιχη σύγκριση των δείκτων του 2020. Να πω, Γρηγόρη, λοιπόν, ότι περαιτέρω άνοδο στο κόστος παραγωγής των βιομηχανιών οφείλεται στις μεταβολές των δικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή στην αύξηση του δίκτυ τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 30,4%, και έχουμε και τις εισαγόμενες αυξήσεις. Ο δίκτυς τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς αυξήθηκε 26%. Άστε. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, το ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, κλιματισμός είχαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, 60,8%. Προϊόντα δίληψης πετρελαίου 56,5% σε ετήσια βάση. Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 35,4%. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση εδώ τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, 15,9%. Βασικά μέταλλα, σίδηρος κλπ. 11,4%. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 9,7%. Μειώσεις δεν βλέπουμε πουθενά, μόνο αυξήσεις. Επίσης να πούμε ότι στο μέτωπο της οικοδομής τώρα, παρά αυτές τις αυξήσεις, βέβαια θα περάσουν
είναι,
λίγο
είναι πολύ, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο κλάδος για την οικονομία, τουλάχιστον στη χώρα μας, Κώστα.
Βασικός τροφοδότης της ανάπτυξης ήταν βέβαια πάντα η οικονομία στην χώρα μας. Ναι. Φαίνεται για τον Οκτώβριο που έχουμε στοιχεία να μένει ανεπηρέαστη η οικονομική δραστηριότητα για την ακρίβεια από το κύμα των ανατιμήσεων στα οικονομικά υλικά, και μένει να φανεί εάν θα αντέξει περαιτέρω, καθώς οι αυξήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
Μάλιστα. Και για τις καταθέσεις έχουμε στοιχειακό, στα δόθηκαν στοιχεία στη δημοσιότητα για τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών.
Βεβαίως, και για τις καταθέσεις να πω απλά για την οικοδομική δραστηριότητα ότι ναι, ο όγκος που δείχνει, και είναι και το βαρόμετρο φυσικά, είχε αύξηση 61,2% ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας, της ιδιωτικής, τον περασμένο Οκτώβριο. Και αν δούμε βέβαια στο δεκάμηνο, υπάρχει μεγάλη αύξηση 47,3% στον όγκο. Τώρα, παρόλα αυτά, αυξήσεις έρχονται. Απ' την άλλη φαίνεται ότι τα νοικοκυριά αποταμιεύουν, δεν βγαίνουν, δεν δαπανούν και με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη αύξηση στις καταθέσεις. Μιλάμε για τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου προκύπτει μια αύξηση γύρω στα 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια πάνω οι ιδιωτικές καταθέσεις. Μάλιστα. Άμα δούμε βέβαια, εάν δούμε και τις δημόσιες καταθέσεις, εννοώ βασικά τις καταθέσεις φορέων του δημοσίου, τότε οι απόλυτοι αριθμοί δείχνουν 184 δισεκατομμύρια, 179 είναι οι ιδιωτικές καταθέσεις, 135 είναι των νοικοκυριών οι καταθέσεις, 44 δισεκατομμύρια είναι των επιχειρήσεων και ο ετήσιος ρυθμός χορήγησης δανείων, και εδώ έχουμε σημαντική αύξηση, τον περασμένο Δεκέμβριο βλέπουμε να κινείται ανωδικά κατά 10,1%. Με λίγα λόγια, οι τράπεζες χρηματοδοτούν την οικονομία, δίνουν περισσότερα χρήματα πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε συνέχεια αρνητικό ρυθμό. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Απαλλάσσεται από κάθε φορό το πτυτικό και καταδυτικό επίδομα, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παραλαβή στο Ραφάλ στην Τανάγρα. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Είναι μια σημαντική εισαγγελία που έκανε την περασμένη εβδομάδα στην τελετή παραλαβή στο Ραφάλ ο Πρωθυπουργός ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφορικά βεβαίως με την απαλλαγή φορολόγησης στα πτυτικά αλλά και τα καταδυτικά επιδόματα που δίνονται σε ένα μέρος των ενόπλων δυνάμεων, στο προσωπικό τους. Αναμένεται μέσα στην ημέρα, μάλιστα, να εκδοθεί η σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, προκειμένου το θέμα να πάρει το δρόμο του. Να πω ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά αρκετό κόσμο στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι οι πτάμενοι βεβαίως, ταυτόχρονα είναι οι ειδικές δυνάμεις, ένα μέρος των ειδικών δυνάμεων, αλλά και ένα μέρος του πολεμικού ναυτικού, τουλάχιστον όλοι όσοι εκτελούν την υπηρεσία τους στα υποβρύχια. Βεβαίως να πω ότι ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει την περασμένη εβδομάδα στην Τανάγρα ότι τα πτυτικά αλλά και καταδυτικά επιδόματα στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στα σώματα ασφαλείας απαλλάσσονται από κάθε φόρο. Μια επένδυση που γίνεται στην άμυνα σημαίνει μια επένδυση στους ανθρώπους που την υπηρετούν. Είχε αναφέρει τότε χαρακτηριστικά ο κ. Γιάκος Μητσοτάκης. Να πω και κάτι ακόμα, Γρηγόρη, καθώς πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα ο απολογισμός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, αναφέρθηκε στην πρόσληψη 1.600 νέων επαγγελματιών οπλιτών αλλά και 1.000 οπλιτών τραχείας ανακατάταξης μέσα στο έτος. Ήταν ο ετήσιος απολογισμός που έγινε για το 2021. Παράλληλα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ επεσήμανε ότι μέσα στο 2022 πρόκειται να αποκατασταθεί και ο αριθμός των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από 10 περίπου χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο κοινωνικό έργο που επιτελούν οι ένοπλες δυνάμεις, με χαρακτηριστικό τη ρόλο βεβαίως τη συνδρομή τους στο πλαίσιο της πρόσφατης κακοκαιρίας.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Συνδεόμαστε με τον Τάσο Επιτρόπου, που ίσως θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι. Δεν τα κατάφερε τελικά ο Τσιτσιπάς, έτσι?
Δεν τα κατάφερε, αλλά ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, θα έλεγα. Ο Ρώσος είναι σε πολύ καλό φεγγάρι, θα έλεγα. Δίκαια νίκησε 3-1 σετ. Έχασε την ευκαιρία ο Στέφανος να παίξει τελικό στο Αυστραλιανό Open, αλλά όπως και να έχει, είναι δεδομένο ότι στα επόμενα τουρνουά και με βάση αρκετά τον πύχη πλέον ο Στέφανος. Όπως και να έχει, νομίζω ότι θα τον δούμε μεγάλα τουρνουά, σε μεγάλα Grand Slam, να πηγαίνει ακόμη καλύτερα. Μπάσκετ είχαμε χθες, ο Ολυμπιακός λόγισε την ήττα 76-72, η πρώτη του ήττα στο στάδιο Ερήμου και Κιλίας. Έχει 9 νίκες και η πρώτη του ήττα ουσιαστικά. Υποχώρησε στην πέμπτη θέση, αλλά ακόμη έχει πολύ δρόμο η διοργάνωση. Σήμερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πασκόνια στις 9 η ώρα, ώρα έναρξης, και εκεί ο Παναθηναϊκός θα τη διώξει μόλις την πέμπτη του νίκη. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα για τη νέα επιδείνωση του καιρού που αναμένουμε το Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά τώρα για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Άκης Αρναούτογλου.
Το Σάββατο αρχικά στα βορειοδυτικά προβλέπεται συννεφιά. Στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη συννεφιά με τοπικές βροχές στα Πυρηνικά και Παραθαλάσσια και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και μυρινά, με γρήγορη όμως βελτίωση, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές στα Πυρηνικά και Παραθαλάσσια, πιθανές τοπικές καταιγίδες στα νότια και χιόνια στα ορεινά και μυρινά της Θεσσαλίας, της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενώ στα βορειοδυτικά και τα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί, τα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια υπηρετικά και νησιωτικά τμήματα πρόσκαιρα θα ενταθούν, ενώ οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα και σε χαμηλά υψόμετρα της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, βροχές και τοπικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές θα δικλωθούν στα ανατολικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα και την Κρήτη, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στα ανατολικά υπηρετικά, ξαστεριά θα επικρατήσει στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν αρχικά βόρειοι, γύρω στα 6 με 7 μπουφόρ, και στην υπόλοιπη Ελλάδα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Μετά το μεσημέρι, εκτός από τα νοτιοανατολικά, βοριάδες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές, αγγίζοντας κατά τόπους τα νυχτά κυρίως και τα 7 με 8 μπουφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 3 με συν 3 στα υπηρετικά και γύρω στους 4 με 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 4 με 10 βαθμούς στα υπηρετικά και τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου στα νότια νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη. Συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, βροχές θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές με χιονοπτώσεις στα ορεινά. Φαινόμενα που αργά το βράδυ σταδιακά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις σταδιακά θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ κυρίως στα ανατολικά και η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Συννεφιά προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις το πρωί στα γύρω ορεινά και κυρίως στα ορεινά της Χαλκιδικής, όπου εδώ θα εκδηλωθούν βροχές στις υπόλοιπες περιοχές. Σταδιακή όμως βελτίωση προβλέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας σχεδόν σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και ξαστεριά τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι στα 6 με 7 μποφόρ στα νυχτά και η θερμοκρασία στους 8 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κριτικός. Στη ρυθμίση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου και ο Θάνος Τσιμέκας. Και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.